VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ni njyewe ibiganiro by'ukuri uyu mugoroba kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya kandi n'amakuru yibanda cyane ku Burundi.
Twashaka kandi dusabe ONU Amerika badufashe kabisa kugira ngo u Rwanda rubandanye rutsinzikaza umuhoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, bashobore kubihagarika byavuba.
Twebwe twasaba nk'abarundi bari mu Burundi, twibaza ko Burundi ari ubwa twese, kwiyo myerekano yohagarara kuko ntaho itaniye n'imyerekano y'ukugumura.
Abo bombi ntibavuga rumwe. Uwa mbere ni umugabo wigaragambije uyu munsi Bujumbura mu Burundi, mu yigaragambyo yateguwe n'ishyaka riri ku butegetsi ryamagana ingabo z'amahoro za Afrika MAPROBO ndetse n'u Rwanda. Uwa kabiri ni umukenyezi utitabiriye imyigaragambyo i Bujumbura mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo ubwicanyi bw'abantu babiri mu ntara ya Mwaro ndetse n'ikinamico inkino intamenwa, ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Nawe ahuri ikaze. Duhere aya makuru i Bujumbura mu Burundi, aho uyu munsi kuwa gatandatu habaye imyigaragambyo abayiteguye bavuga ko yari igamije kwamagana umutwe w'ingabo mpuzamahanga z'amahoro MAPROBO ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Umunyamakuru rya Amerika i Bujumbura mu Burundi Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye imyigaragambyo.
Abiyerekanye mu gisagara cya Bujumbura baje baturuka mu makomine atatu ariyo Ntahangwa, Mukaza na Muha. Bari bitwaje ivyandiko bimwe bimwe muri vyo vyamiriza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko afise intumbero yo gutera Burundi. Urugendo rwahereye ku kibanza citiriwe kwikukira ku Burundi rugana ku nyubakwa y'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Rwanda. Abari mu myerekano baca barahicara bahamara iminota itanu bahava ari uko bahejeje kuririmba ururimbo ruhageze igihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura, abakenguza amateka n'abashinga amateka batuye mu gisagara cya Bujumbura, abo mu mashyirahamwe yigenga, abakozi ba leta, ugwaruka n'abandi bose bagenda biyamiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kiretse ukwiyamiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, abo twavuganye bashikirije ko baje gushimira abakuru b'ibihugu bya Afrika kubona batemeje umuzo w'abasirikare ba makungu mu Burundi.
Naje gushikira Union Africaine ukuntu yayiteteka kabona ubwigenge bw'igihugu cyacu ko bwokubahirizwa.
Twaje muri urugendo rwo kwiyamiriza na cyane cyane abasoda mva makungu. Tunashigikira abakuru b'ibihugu mu kano karere kuko bagize neza kugira ngo banke yuko aba basoda mva makungu bashobora gushika makino gihugu cy'u Burundi kuko kiri kwije.
Twabonye ku mapankarte mufise harimo kwiyamiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.
Neza cyane kuko nawe arafise mu ruhara mu ngorane dufite makino gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane turavye igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika naco nyere ko cagize icyo kibibona ko kumbure bahora bibaza ngo nivyo tubesha canke babesha n'abandi bamubona, ariko ubu bamaze kubona yuko ari vy'ukuri. Arabona neza ko Perezida Kagame igihugu cy'u Rwanda kitubaniye nabi kandi ari igihugu kibanye.
Abaje muri iyo myerekano bavuga rumwe. Ndaruzaniye François Xavier arongoye Ligizere Ntiwihebure, nawe nyene yabwiye Ijwi rya Amerika ko aje kwifatikanya n'abandi mu kwiyamiriza abarenganya u Burundi.
Hanyuma iki naco nuko twashaka kandi dusabe ONU Amerika badufashe kabisa kugira ngo u Rwanda rubandanye rutsinzikaza umuhoro n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bashobore kubihagarika byavuba. Rero mwisha munyaga takazira munize Ntiwihebure twaje ngaha kugira ngo dushimire cyane cyane abakuru b'ibihugu bya Afrika, dushimire cyane cyane inshuti z'u Burundi zose zimaze kudufata umugongo mu kwerekana yuko kino gihugu gitezwa kuba igihugu kirangwa n'amahoro n'umutekano. Murakoze.
Iyo myirekano hari abatayishimye. Uno mukenyezi twahuriye mu gisagara cha Bujumbura yashikirije ko iyo myirekano yatunganijwe mu kanywa babo kandi ko ibyashikirijwe ari biza byonona imigenderanire hagati y'ibihugu bibanyi. Kubwiwe ingorane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda zoterwa umuti bidaciye mu ngimba.
Twebwe twasaba nk'abarundi bari mu Burundi, twibaza ko Burundi ari ubwa twese, kw'iyo myirekano yohagarara kuko ntaho itaniye n'imyirekano y'ukugumura y'ukwatsa umuriro hagati y'ibihugu bibanyi. Twatutse kwa ibihugu bivukanye
ico kugwa n'igice
icyo kugwa nuko abarongoye iki gisagara abarongoye iki gihugu bo nyine ari bo basura bakabira bakabona ko bitabereye kigarika iyo myerekano vuba bwango bakayihagarika koko koko nta kindi igamije atari guteranya abavukanye ntaho higeze haboneka amahoro aciye mu migere babonye ko hariho ingorane umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndazi neza ko azinanye cyane n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bovugana bakicarana bonyene babishizemo umutima ko boheza bakaronka inzira inzira kandi inzira ishika
ugo rugendo rwasozerewe ku kivugo c'ikiyaga Tanganyika n'ijambo ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura uretse ko Fredy Mbonimpa yasubiyemwo ibyashikirijwe n'abari muri ugo rugendo yatangaje ko ugo rugendo ruzoza ruraba buri wa gatandatu inyuma y'ibikorwa rusangi ugo rugendo rwabereye kandi mu makomine yose agize Burundi nkuko vyatangajwe n'umushikiranganje wa leta y'u Burundi ajeje intwaro yo hagati mu gihugu i Bujumbura Evariste ko banya nka ijwi rya Amerika.
Cyuti mwese mubandanye gutwumviriza iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Kira,
kira,
kira. Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC. Turacyari mu Burundi, abantu babiri baraye bishwe mu ntara ya Mwaro komine Gisozi ni ku mutumba witwa Kibimba. Umwe muri abo bishwe ni umuyobozi watowe kuri uwo mutumba naho undi ni umuturage usanzwe. Iyi nkuru akurikira mugenzi wacu Fidelite ishatse wagiye aho imwaro.
Aba bantu uko ari babiri bayitiranwa amazina yo gukirisu bose bitwa Bajamari. Bagandaguwe mu jojo wa gatanu n'ishiro wa gatandatu. Aba bagandaguye babasanze mu mihani wabo bose babo gacimbira igogo kandi ngo zabo zayizegeranye barababanyi. Hari igihe cy'isaha 3 zirenga z'ijoro igihe abantu bitwaje ibigwanisho bashika kuri iyo mihana. Uyu numukenyezi wa Irambo na Jamari uyu nawe yari yatoye mu nzego zibanze ku mutumba wa Kibimba.
Baje ku irembo barahamagara barahamagara abanza arumviriza uwo aribo ngo vyuka ngo udutabare tubatewe. Bashitse baca baramena umwango kuca baramuryamika hasi baca baramurasa baragenda.
Umukenyezi w'uyo wundi munyagihugu yagandaguwe Jean Marie Merimana batazira bikere bo bavuga ko abishe umugabo wiwe baje bitiriro yagandaguwe ari mu nzego zirongoye umutumba.
Baje barahamagara ngo bikere ngo bikere. Hama rero ahamagaye ngo bikere acarita hama yitavye ashava ngo nuze hano ngo cyo ntabara hama wonde nashavangurinde shavango ngo ndijamare ngo mukuru w'umutumba ngo nuze hano ngo fisingora numuntu yamwitiriye ntiyariwe njye namare ntire gwose we nti ni uhunge si wose z'umukuru w'umutumba. Amane niho yasha hajya hajya kunyegama iki cyo niho yasha mura.
Abakenyezi ho bagabo bagandaguwe bose bemeza yuko banyine kwica abagabo babo bari bambaye impuzu z'igisoda n'ibirato by'igisoda ariko ngo nta nkofero bari bambaye. Ikindi yatumenyesheje nuko umwe wese mu rugo iwe yabonye abantu barenga batanu. Ubwo abakenyezi banyine kugandagura abagabo bari bafite cyo babaziza. Uyu ni umufasoni wa Jean Marie Merimana batazira bikere.
Amwarengo hawe ngo ibyo mwihenda ngo tuzohera ku murongo ngo ibyo mwihenda ngo nguvuga ngo ni kirobere ngo cyo kirobere ngo mwakibonye he.
Uyu nawe ni umucance w'uyo yahora ari mu batanu barongoye umutumba Kibimba yagandaguwe Jean Marie Rambona.
Bavuga ngo n'umuseni dede nyene ngo abaseni dede bari ngaha bose tuzobamara ngo ngo nta numwe azosigara bishinga nkunzi yari umuporona yari umuporona urumva ngo kubera twara ngo twara kuri intwaro y'ubu nico bamuhoye.
Abakenyezi babagabo babiri baraye bagandaguwe baremeza yuko bakubiswe n'abo bantu bishe abagabo babo. Mbere bavuga yuko nabo nyene bagira bicwe yamara ko bakijwe nuko ari bafise abana batoya.
Uwari nyuma y'uwo muntu ashabona kana akaryamye impande yanjye avuga ngo umurakungu kajya kana nanjye ntimurandasa ntimurasa umwana baca barandika ngo turakuretse ngo yatawe uwo mwana ngo nako tuzobyara ngo twahe kukwica mukajyana. Nagerega yagira ndase yaciye avuga ngo ngidikigongo ngo cyugoruye ngo kogomerwa nawe ngo nahandi nayo nayo kujyanira nke saba ko bafasha bakampibireto byabo bana ama bakatukwirikiranira abo bana basigaye kuko ntaba nzoshobora kurera ndumwe.
Mugipwe chuburu nuvugizu ugo kwe gopie hulikie, avwako wanubaganda gweni huwe zibi zituwa jibigwanisho, wuziko zilakulikia nungana wajeju umutekano, tuyibu chakucho giteru kigisha gata tumukilingo chindi nguye gusa, mriyo komini ya gisozi, inhala ya mngaru. Ichambe chaba ikuogo wa musanile wa komini ya gisozi, mijojo kuwa mungu ishiru wa ambele, ichakabi chaba ye, kurugogu urongo ye, lise ya komini kibimba, hali mnijoro juu wa ambele ishiru wa kabili, mri indugine netuiko tulaso zera. Mutumba kibimba, walaotewe na wanubituwa jibigwanisho, uhanuye ni mitumba ya mugendo ndengu komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Aho naho hakaba hakunda kwibonekeza umutekano muke. Aha tukavuga ibitero byagiye biraba mu mwaka w'2015 tukavuga cyane cyane kucahitanye umukuru w'umutumba wa Mugendo Ndengo Jerome Mutwa hari igenekeje 2016 kwezi kwica mu mwaka w'2015. Akandi kayoro ka hafi kerekeye itara mu mitwe ryabaye hagati y'inzego z'umutekano hamwe n'abantu bitwaje ibigwanisho byabaye muri uko zene kwa mbere mu mpera mu gitara ca mukike kiri ku biyo bw'intara ya Bururi ntara ya Bujumbura. Kuri uwo mutekano muke amaze iminsi yiborekeza mu ntara ya Mwaro muri komine Gisozi ku mutumba wa Kibimba, Ndayiziga Pascal umwe wajeje intwaro kuri uwo mutumba amenyesha yuko hari hatekanye, akibaza yuko abava muri Mugamba mu ntara ya Bururi ari bo baza kudurumbanya umutekano wabo.
Kuri uwo mutumba hahora hatekanye, tuba bifite isano yuko bo baraho bari basanzwe badurumbanya aho muri Mugamba bagombye kuza gutera Gisozi nayo kugira bacafuze komine yacu n'umutumba wacu
muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Fidelite ishatse ryo rya Amerika.
Abakomeje kutwumva murakurikira radio rya Amerika yumvikanira i Washington DC. Kuri mikro ni Etienne Karekezi. Intumwa ihari ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ni Thomas Perriero yasubukuye ingendo akorera ku mugabane wa Afrika. Urugendo ruzamugeza ahanini i Bujumbura mu Burundi, i Bukavu n'i Kinshasa muri Congo, i Luanda muri Angola, Johannesburg muri Afrika y'Epfo, Arusha muri Tanzania ni Kampala muri Uganda. Urugendo rwa Perriero rugamije kumvisha abantu bose bafite uruhare mu biganiro ndetse no mu bibazo bireba Burundi ko bakwicara hamwe bagasuzuma itariki yakumvikanwaho yo gusubukura ibiganiro by'abarundi. Intumwa kandi zagereba ku kibazo cyaje n'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho ku kindi kibazo kireba u Burundi, umuryango umwe bw'Uburayi wabawungiye gusuzuma ikibazo cy'imfashanyo ugenera igihugu cy'u Burundi. Inkuru tugezwa mugenzi wacu Aloyizi Bikorimana uri hano i Washington.
Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi menshi ko rishobora guhagarika imfashanyo rya leta y'u Burundi. Ivyo byatangajwe n'umudiplomate w'umuryango umwe bwa Burayi abicishije ku itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Amesha kwizo mfashanyo zigiye guhagarikwa kubera ivya demokrasi n'agateka ka muntu bitubahirijwe mu Burundi. Inama y'abashikiranganje 28 b'imigenderanire n'amakungu umwe bwa Burayi igiye gukorana kuwa mberuza niyo izokwemeza urwandiko rusigura ingene ibiganiro hagati y'u Burayi na leta y'u Burundi kubijanye n'agateka ka muntu ataco vyavuyemo. Inyuma yaho niho hazoca hafatwa ingingo zirimo guhagarika programa z'imigenderanire n'abategetsi b'u Burundi hamwe n'izindi mfashanyo zitatangwa zo gusahiriza ikigega ca leta. Izo ngingo mu gihe zo kwemezwa zizoca zishirwa mu ngiro imbere y'uko ku kwezi kurangira. Ariko uwo mu diplomate avuga ko imfashanyo zija ku banyagihugu zizobandanya zitangwa.
Urakoze Aloyizi kuri iyo nkuru. Ko bakomeje kutwumva kandi mbibutse ko ibiganiro byacu kuri rya Amerika bikomeza buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Mbibutsa cyane ikiganiro tubasaba mwese kugiramo uruhare. Ikiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika ni buri munsi ku wa mbere kugera ku cyumweru. Isaha nimwe ntihinduka ni saa kumi. Ariko cyane cyane buri wa gatandatu mwese tubaha ijambo, dufungura mikro buri wese akavuga icyo atekereza, mukavuga amakuru yabayeho iwanyu, ibyumviro byanyu, impungenge mufite n'ibindi n'ibindi. Ntawe twima ijambo, icyo twifuza nuko mwese muganisha ku bwumvikane, muvuga ibintu byubaka bitari gusenya, bitari gutukana, bitari gusebanya. Twifuza ko abatwunganira twese mwese abitabira gahunda zacu mwese mwaganisha ku kintu kimwe cyo kumvikana ko nta kurengera. Tubagezaho kandi ibiganiro bisanzwe buri cyumweru dusangira ijambo kwa gatandatu mu gitondo tubagezaho ibiganiro byihariye ikiganiro cy'urubyiruko nka ejo ikiganiro cy'ubuzima kira nibindi nibindi nta hari mwabisanga uretse ku ijwi ry'America.
Kaze muvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yo, ego vye matwa kod. Erega handiho ho amengo ntacho twahora dukora. Uno musi ni bon.
Ego ma, haro muzingo ni bintu vya grave mwakoze. Nimuheze nitahire gusa. Sa?
Namagi kumera twashora. Ndi kugize twakoze ntiya gushimisha.
Erega dori, dukoze twese ni sawa. Kuko club ni yatwese.
Ni vyiza. Mwaheje ngo nitahire.
Ushaka turashora kuyipamo. Apana kumenga
Fia, mbe ofisi ngorani jiye. Ibyo ni byo kumenyasha. Yumva atabishaka aravamo akara kumuhenda henda ho mu bebe.
Basha, mumbabaye nta mwanya je mfise. Je sinzi ngene mu meze, none umuntu ashaka gutahamura mu buzu.
Kuko nyene.
Hohoho.
Ati dusigaye turakora Adeline tuguhisha. Kandi noneho nta utarusha. Fia wahejeje tugende.
No muze ko dojeje iretetse. Nashaka kumvika nere misozora tuzira ko muri club. Ni satu zotangurira. Sibyo.
Ibire nikwiye. Isana yo nimwe nta kurenza.
Dori. Sa? Nizo yigusa. Ako bisa yemwe oyaye nibikunda.
Ibidakunda nibiki? Jose nasitwe bivako. Sa?
Oya nawe.
Ke gute.
Nawe tubatora expert.
Fia.
Je propose 3 jours au minimum pendant une étoile.
Fia, je pousse ton idée, mais quand même pendant 2 heures.
Houa, mama mwambonye kwe. Je Dorine. Bamurankura mwakiri kare sindababesha.
Kwe?
Beganura musabagenzi ryari? Era bashitse ni ngware zayi.
Kange muri crepe ntabagenzi barinde.
Ngira nabandi. Nibyo Dori. C'est pour notre intérêt. None ko nababyeyi babitwemereye, umva twagoda.
Izo intere murazigabura mwe na fiacre mu nyime, mwumvise. Twaje rusindimwo. Sa?
Je faje muramba
wa. Jange tahan. Ko chaque
fois iyo turuka dufondika ibintu. Nta narimwe badako ni kubeye. Ni kubeye kije. Tugire ngo tabishaka kubivemo. C'est ça.
Dufate mama wanje 3 jours, lundi, mercredi et vendredi de 15h à 16h. Duce dukora isaha imwe. Kugira nti tumutebye aje kwiramukiriza abagenzi biwe mama we yabagwigije Dori sivyo
nta kandi ko nagiye mu sino kwa nka vyose ndafuye kwemera d'accord
leka nta kandi nyine Dori
ahantu
kuri tutakorohereje eh handi jembo na 3 jours pour 2 heures
eko frime
mais toutes les façons on commence la semaine prochaine
mugabo nitwasanga ibisaha imwe dakuye tuzohindura twongereje
eko
ibyo tuzoberana nihagera cyane ndigire rero buri iki
nabi rasiga mbega Johnny tujana
oya jewe ndafise umuntu ngiye kuraba sawa rero na hejo
sawa
eh ivete yato ya kongulu mama yo yato
Toyga mwana.
Yego.
Yego mama. Imani shimwe kandi kuje imbere. Bidi.
Sa.
Urabutaye kora duheda kuko dress na yivuje ne.
Imani rankunda cyane. Yanje yiteka.
Yo, akoze mana. Yo mama, numva ngira nifishe neza na neza n'ukuri.
Eh mwite. Nuko ino tare mbere ufite amahota menshi
cyane.
Ano yende ko nayo bafatiye ko.
Mana.
Ahubwo baravye neza. Nagashimutse wavukaro nkawa mukuru
gara. Kangaje. Ewe manura kodzi.
urabona ingenzi kumumpezage
ye imana ya doko
sinzohengeshanya kugusaba kuko ntawakwizeye ngumara maze
none mama no dushura kutinya amafaranga y'ishure y'abana babiri aho nyine mashure yisumbuye ga mama urakaba
we man
basha ndabingize nkumbwiye ko no chameba ntakubitiye ni kwezi na 10
oya akwebwegeje hagati ive ufo hari kugitangura ibi no nshaka kuvuga ko ari geno chameba nkaguhebera kandi warajengeze kure ibi ya oya oya nukuri
nta numwe azoheba mwese muzoguma mwiga
gutega mama wese jewe nukuri simo nakuzobishobora
mama nta tuzogerageza n'ivyanka nta kundi nzohe kuko ndabona ko Didier atokwemera kumpere
bane banje ni mureme imana yabahezagiye mukamenya ibyo bibazo ntizananirwa no kunyuhira uburyo bwo kubigisha mwe ni mwizere gusa muziga nkihari ntaco muzomburana
bisengere mama
gutega mama je nokuri nubwo sindavyumva zikagutse
kumbura muvyumve mwese muzokwiga kwisa mata nibiraya nshora ngaha muri ikomine ya aho ndazi ko amahera azova mu azobigisha gushika kandi noneho ndafise n'indi migambi zonzanira amafaranga n'utundi tuntu duto duto n'ibindi shobora gushora nkaronkamwe ivyo mukeneye kwishura
aho sha mama yo ndaryohewe mana yanje ndagiye muri seconde nashati duena udutambi
nabasari
bana handa baremesheje ntangorane nimwe muzogira kandi ntago bafise
oya
lema rero muzokwiga ive ni nada ku isoko ndakuzanira kandi ko kukeza
mama naje ntunyibagira amenya ko aje namwigishije
mbizi ngezayo tuzija twikanga
Oyihangane hasigaye akanya gato. Bamuratera inkuru y'umukobwa wawe, nanje mbe ndabiragiza.
Ma nanje numvitiro ari inyishye mpava ndabiheba.
Yamana mwese mumva mwobiheba. Kabandi komiriki. Erega nuko nacanye inkwi zitumye neza, biba byahiye.
None ntuwe wacanye zumye, numva nka uri kutu.
Nazikura hehe muri urusha. Nizo nasize ku rusenge ntizaka neza. Nizo zizi guma zizi mata.
Tuwe wa sokora kurugo siyo zumye gama.
Utikika dole, Kurugo niyo wa senya. Nkazo sanga niso wanu wanari meja abu yeko. Mwena nyoko mzo cha muja kulihumbira. Mwuchi mwisora.
Mwara wonyo mwgora suba nyafisi mwgav. Nanja ngira dayavon.
Mbe papa, ahubuko kwa nazo wazi tegeshe shivyo tuja. Ahubuko mama niki juju.
Ega tagusa, iyo mnyo tereke kwenye ichira. Ura boga manyenye nga.
Tafze no shawara numvani meneke yu mutu. Nivire kuhishure, hanyuma ngoshike ni gana numuriro. Uoni obaru mutu kwenye obaribu.
Lekanda wia kiliza jena menyele ya marushu.
Atanyene. Kanda liki nashaka kubasaba.
Tusabe mwana.
None singu onyo ko ni uwo mugiye.
Ngira yari yarindiriye wewe aho twamaniye ntiyari kuba yabimbwiye.
Mwese mugabo ngira papa niwe cyane cyane abishoboye. Nagira ndababwire ko nkeneye amahera yo kugura ibikoresho bindi by'ishuri.
Wongira data wanje ntiyuga amashuri nka yabandi. Wa mukuru.
Sa?
Akanya tuguhaya amahera y'ibikoresho byahe. Oya nyamba tabyo wabuze. Kuko ntibyumvikana.
Birashika mutama bikaba byaheze. Netwe nawe ko tutaciga ngo tubimenye.
Mureke sha mama papa none badutumye bishasha. Cendeka kubibabwiye. Ubu rero badutumye igikoresho cyitwa WhatsApp kibuga amafaranga 100,000.
Dori.
Sa?
Gendo biwo mwari mu yakigutumye. Utura kigura nawe.
Handa mubwira niwe amfite.
Ahubwo yadutse. Nabari mu businzinde bameze.
Nameze ubuti.
Barabonye ko turi bigugu kabisa. Ko dutoka ngo wasate. Baragasaduka imitwe bakarushwa.
Nyabuna reha kubatuka uronderera uwo mwana amahera. None ukirazo buri ico ico gikoresho wenyene bamwemerere kwiga. Dorine mwana.
Sa?
Urazi ko atamahera mfise. Je no yikuguriye nyamba ni wasake. Be nimwe mfise umubiko muremure.
Si wasake mama.
None
ni WhatsApp. Kanda abana bose twigana baraziguze nije nsigaye.
Dorine.
Sa?
Ukifatse ibihumbi jana baru barunda gu. Nuya heba yo mashuri. No yaronka no kumanda ya gurinya na yinka. Ikazokuma impamase. Mbeho hayo mashuri wijya ko wenda zikugoya si.
Reka kuntegera iminsi umwana murondera iyo mafaranga. Ubwo ga ntuze yo niyo wobura. Ayo utsinda mu nzoga nganiye. Aho ntuze ko azoduhe nk'ayi inshuro jana. Niya sinda.
Nivyo papa. Nuyandondere n'ukuri kugira ntibazonyirukane.
Ndabisabye mwe na nyoko. Uboneke yo mwasaze mwambari mishwa. Ngwibihumbi jana. Oya basha iyo ntayo muyiye. Oya. Mbeno yakura hehe. Ngo ninde ngo mbega waki ngo wasakiwe huhu mwafuye nacho yabonye
mera nciye nigira kuryama nivyo byo kujya vyanyu ndabihevye
eta nkoko murakagogwa mwari mu mariye bya bigori byanyu
murampa nanje ko mwitonganya namagi
nizi nkoko zimariye bigori ntuzewe Shika shika hanji.
Amahoro rumini.
Mahoro hanji.
Amaho.
Tuho nai?
Niko.
Ehi chara ngaha kukara gondari naga suhoye wa menga ndazi kwa futu.
None kujo mulivyo bikori jawe ukija amirayo. Mugicharu kangira nomu misa nukijai.
Yo, leka kubuwa kono usiwa kusenga. Ahuko sigenja muyabe nisho jituma tutaki wanani.
Jena no shobora iba mwijoro none ngiye mu yo kumusase na
oya mwize wanje atuno heza ngo mariri muhira ibyo kwa byo cabindya mako
yewe mana yanje nagira kwa mungu nokuruhuka none wawo kumukora
ndaruhuka ndyamye none ni gute wewe muhira muhibyo
turaho ngiye kubera hari haheze iminsi myinshi nta kubona nari nibaza ko wagwaye abana bo ko badakoma barakomeye
Yo hanje.
Sa.
Inge ni chale neza ndaguhi nkuru
ishu. Yimesha ariko iyo nkuru ngira niyo rumina. No kumunwa ndabona ko haravya.
Neza mwana wa mama narasinzi mama.
Ninde yibarutse. Umwana ari hehe?
Yo. Ivete wanje.
Ivete gwaru yo ya yarabyaye. Yarongowe ryari. Kutantumiye garumi.
Ivete hanje. Mwana wanje Ivete. Ya.
Ego mama ni wowe ntakunda.
Ivete yarabye chaki wazo tareta.
Aho.
Imwe ko mu. Ahantu shobora kwibaza ingene nahimbawe.
Ereka burya nari nabuze byari byo. Nukuri ni manga. Urakayisimba Imani cyane. Mburaze ko kijya kibazo kinanira abana benshi garumi. Emwe nakayivete ni kaza urakabwira uti felicitasiyo ewe umwana araho ni ntore emwe ubukere butsi ntibabuza aho babuca
none gahandi
sa
wumvise ngo rando busiga imfisi niba mushira kure azosanga narayingiye mu nzu kubera impumu ereka buje twayaga nk'abavukana
uraze none garumina ivyo vyaho yoja kwiga urazobwira wa mwari mu yitwa Bosco kujya ntiyo buri cyagufasha ugasanga bamushize hafi ehe nka muri lise ya commune none hasi hafi
ego cyo kirarashe
aho
Bosco na wasanzwe ari ntore ngira ntiyoreka kumfasha eje koko niyo ngoma nzinduka kumubaza
Ngwe kumviriza igica gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Turabashimiye namwe bagenzi bacu ba Studio Ijambo, turabararitse ubwo ni kwa gatandatu cy'umuri gitaha mu rundi rukino intamenwa. Abatwumvise mwese uyu munsi mu biganiro byacu bitandukanye mwese turabashimiye ariko cyane cyane mu mwitabiriye gahunda zacu z'ikiganiro muri Isanga aho muri hose turabashimiye tubatumira mu kindi kiganiro cya muri Isanga ejo ku cyumweru isaha ni yayindi saa 10 z'igicamunsi mwese rero mukomeze mugire ibihe byiza kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi